Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 19-may, payshanba. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Dasturimiz davomida
18-may Qrim tatarlari deportatsiyasi kuni butun Ukraina bo'ylab xotirlandi.
Millat! Vatan! Qrim! Millat! Vatan! Qrim!
Avval xabar qilganimizdek, kuni kecha Qirg'iziston parlamenti notijorat tashkilotlar borasida qonunga o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutgan qonun loyihasini rad etdi.
Oldin qanday bo'lsa, notijorat tashkilotlar bo'yicha qonun shunday bo'yicha hozir qoldi. Hech qanday o'zgarishlar kirgizmadi.
Daesh is fundamentally there. They are liars. They're rapists. They are in fact rapists.
AQSh Kongressi a'zosi Kit Ellison Islomiy davlat guruhining ashaddiy tanqidchilaridan Amerika ovozining Afg'on xizmati bilan suhbatda u terrorchi guruhning ta'limoti va kurash uslubini keskin qoraladi.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Vietnam urushidan 41 yil o'tib, bugun bu davlatning AQSh bilan munosabatlari har qachongidan iliq. Prezident Barak Obama 22 may kuni Hanoiga safar qiladi. Ayrim qonunchilar o'nlab yillar oldin joriy etilgan qurol embargosini bekor qilishga chaqiryapti. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi, Vietnam urushi faxriysi Jon Makkeynni suhbatga chorladik.
There's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again. But that doesn't change my opinion.
O'tmishda g'anim bo'lgan davlatlar bugun do'st. Respublikachi senator, prezidentlikka ham harakat qilgan Jon Makkeyn buni yaxshi biladi. U harbiy dengiz kuchlarida uchuvchi bo'lgan. Hanoida 5.5 yil asirda saqlanib, qiynoqqa solingan. Lekin gina adovatni unutganman deydi u. Do'stona aloqalarni yo'lga qo'yganimizdan keyin murosa qilganmiz. To'g'ri, qamoqda meni qiynashgan, tahqirlashgan bu o'tmish. Lekin Vietnam xalqiga hurmatim baland. Bir-birimizga kerakmiz, deydi Makkeyn. Senator fikricha, Xitoyning agressiv xatti-harakatlaridan o'zini himoya qilish uchun AQSh Vietnamga harbiy yordamni oshirishi lozim. Ammo bu qarorni qabul qilishda inson huquqlari masalasi bosh omil bo'ladi. Prezident Barak Obama Osiyoga safari chog'ida Yaponiyaga ham tashrif buyurib, Xirosima shahrini ziyorat qiladi. Rossiya Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari bilan strategik hamkorlik bitimi imzolayapti. ASEAN uyushmasiga a'zo 10 davlat rahbarlari Vladimir Putin bilan Sochida uchrashdi. Xususan, Indoneziyaga qurol sotish hamda bu davlatda o'q-dori ishlab chiqarish bo'yicha kelishuvlar imzolandi.
Договорились расширить контакты по линии оборонных ведомств.
Mudofa va xavfsizlik idoralari yaqinroq hamkorlik qilishga kelishdi, deydi Putin. ASEAN mamlakatlari va Rossiya qabul qilishi kutilayotgan deklaratsiya keng qamrovli bo'lib, terrorizmga qarshi kurash, dengizda erkin harakatlanish, savdo va xavfsizlik kabi mavzularni qamrab oladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yapsız. Oziq-ovqat va energiya taqchilligi bilan yuzlashayotgan Venesuelada prezident Nicolas Maduro favqulodda holat e'lon qilgach, uning iste'fosini talab qilayotgan namoyishlar avj oldi. Muxolifat favqulodda holat to'g'risidagi farmonni rad etgan. Minglab odam politsiya bilan to'qnashdi. Prezident Maduro qonunchilarni unga qarshi fitnada ayblamoqda. Milliy assambleya referendum o'tkazib, mendan qutilmoqchi. Meni chetlashtirishsa, barcha qarorlar assambleya orqali o'tishi kerak bo'ladi. Hokimiyatni o'zlashtirishdan boshqa narsa emas bu, deydi Venesuela rahbari. Nicolas Maduro menga qarshi siyosiy fitnada AQShning ham qo'li bor, deya vaqtinchalik o'z vakolatlarini oshirishga qaror qildi. Muxolifat nazarida prezidentning bu farmoni noqonuniy. Ommaviy so'rovlarga qaraganda Venesuela aholisining qariyb 70% Maduro shu yilning o'zidayoq ishdan ketishini istaydi. Hukmron partiya referendum o'tkazish taklifini rad etmoqda. Bundan 2 yil ilgari Nigeriyada Boko Haram jangari guruhi Chibok qishlog'idan 200 dan ziyod o'quvchi qizlarni o'g'irlagan edi. Ulardan biri tirik holda topilgan. Inson huquqlari tashkilotlari hisobicha Boko Haram 2000 dan ziyod odamni o'g'irlab qochgan, ko'pi xotin-qizlar, talabalar. Jangarlar ularni qul qilib ishlatadi, suiqasd xurujlarida foydalanadi. Amina Ali Nikeki 2014-yilda o'g'irlanganida 17 yoshda bo'lgan. Uni Borno shtatidagi bir o'rmonda topishgan. Qo'lida bolasi ham bor edi, deydi guvohlar. Hukumat islomiy guruh qo'ldagi barcha fuqarolarni ozod etish amaliyotlari davom etadi, deya bildirmoqda. Braziliya avgust oyida Olimpiya o'yinlariga mezbon bo'lishga tayyormi? Mamlakatda siyosiy va iqtisodiy krizis. Buning ustiga Zika virusiga qarshi ashaddiy kurash ketyapti. Olimpiya musobaqalariga 3 oycha vaqt qoldi. Prezident Dilma Rousseff korrupsiyada ayblanib, sudga tortilmoqda. Mahkama 6 oyga cho'zilishi mumkin. Uning o'rniga vitse-prezident Mishel Temer rahbar etib tayinlangan. Braziliya shuningdek Zika virusi o'chog'i bo'lib qolmoqda. Chivinlar orqali tarqaluvchi bu virus tufayli bolalar miya xastaligi bilan tug'ilayotgani taxmin qilinadi. Xalqaro sport o'yinlariga tayyorgarlik ham oqsayotgan ko'rinadi. Rio de Janeyroni Olimpiya inshootlari bilan bog'laydigan metro qurilishi haligacha tugatilgan emas. Nima bo'lmasin, salkam 80 kun ichida Braziliya sportchilarni qabul qilishga tayyor bo'lish kerak. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com, YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
May Qrim tatarlari deportatsiyasi kuni butun Ukraina bo'ylab xotirlandi. Qrim tatarlar Moskva tomonidan 1944-yilda amalga oshirilgan bu surgunni Yarimorol Rossiya tomonidan qayta ishg'ol qilingan tatarlarning boshqaruv idorasi Milliy Majlis ekstremistik tashkilot sifatida e'lon qilingan bir sharoitda xotirlashmoqda.
Millat vatan qrim millat vatan
Tatarlar surguni Ukrainani umumiy musibati ekanligini ta'kidlagan prezident Petro Poroshenko konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish, Qrim muxtor respublikasi maqomini Qrim tatarlar milliy muxtor respublikasi maqomiga o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qrim tatarlari o'z vatanlaridan surgun qilingan 1944-yilning 18-may kunini surgunda qatag'onda o'lgan vatandoshlari deportatsiya qurbonlarini Kiyev maydonida o'tgan tadbirda tilovat qilish, chiroqlar yoqish bilan xotirlashdi.
Просим у Всевышнего Господа миров мира, стабильности, благополучия и свободы Украине и Крыму.
Маросимда Россия томонидан экстремистик ташкилот сифатида топилган Милли Мажлис рахбари, Мажлис фаоллари, Украина парламенти ва жамоатчилиги вакиллари катнашди. Qrimda tazyiqlar kun sayin oshib borayotganligini ta'kidlagan Milliy Majlis raisi Refat Chubarov yig'ilganlarga yarim yildirki hibsda qolayotgan Qrim tatar faoli Majlis raisi o'rinbosari Ahmet Chiyg'ozni qamoqdan chiqargan maktubini o'qib eshittirdi.
Я почну з листа, який сьогодні Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, написав і передав на волю за стінок ФСБ. Ахтем Чийгоз там поруч з іншими нашими молодими людьми. На жаль, там не всі. Ми не встигаємо. 18 вже наших людей звинувачені за нескоєні злочини. І зараз вони перебувають в застінках. Чекають на той окупаційний суд.
18 may kuni xotira marosimi Ukraina Milliy teatrida ham tashkil qilindi. Bu tadbirda prezident Petro Poroshenko qatnashdi. Rossiya bosqini ostida qolayotgan Qrimni ozod etilishiga ishonch bildirgan prezident kech bo'lsa-da mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish, Ukraina tarkibidagi Qrim muxtor respublikasi maqomini Qrim tatar milliy muxtor respublikasiga o'zgartirish tashabbusini bildirdi. Milliy majlis a'zosi Iskandar Bariyev Rossiya ishg'oliga yarim orolda Qrim tatarlarga nisbatan ketayotgan ommaviy hibslarga qaramasdan tatarlar o'z vatanlarini ozod qilish qarorida qat'iy ekanligini, Ukraina konstitutsiyasiga Qrim maqomi haqida kiritilishi kutilayotgan o'zgartirishlar Qrim tatar xalqi uchun muhimligini ta'kidlaydi.
Bugun 18-mayis Qrim tatar xalqida matem kuni. Chunki 1944-yilda Qrim tatarlarni surgun etdilar. Sovet rejim va Sovet hukumati surgun etdi. Shundada Qrim tatarlarda büyük problemlar var, chunki ularni vatanni ishgal etdilar. Qrim tatarlarga basib etdilar. Milliy Majlis sofastlar. Ama biz Qrim tatarlarımız da kurishda devam etmeyeceğimiz. Çünkü Qrim bizim vatanımız. Çünkü bizim halkımız matem mirasında Ukrayna teatrında Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı söyledi. 10. maddede Ukrayna'nın anayasında Qrim milli территориал мухтар джумхурията олмах керек. Ончун иншалла бемберисем олеши оладжа.
Хотра марасымда айни пайтта Крымда хыбыста қолеткен Крым татар фаоллары портретлары акс еткен плакатлары хамжа ойлаштырылген. Улар ярым оралда Крым татарларге нисбатан бошланген репрессия толқынның дастлапки курбонлары сыфатта көрілмоқта.
Миллет, ватан, Крым!
Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya xavfsizlik kuchlarini mahalliy hukumatni ogohlantirishlariga qaramasdan 18-may Qrimda, jumladan Bog'cha saroy tumanida ham ommaviy tarzda xotirlangan. Minglab Qrim tatarlari to'plangan bu tadbirda qurbonlar xotirasiga tilovat qilingan. Bu marosim ortidan Milliy Majlis raisini Qrimdagi yana bir o'rinbosari Ilmi Umerov so'roqqa chaqirilgan. Unga nisbatan ham jinoiy ish ochilishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Qrim tatarlari 1944-yilning 18-may kuni Stalin buyrug'iga ko'ra nemis fashistlari bilan ittifoqchilikda ayblanib, qatag'on qilingan. Yuk vagonlariga joylashtirilib, Markaziy Osiyoga, aksariyati O'zbekistonning cho'lli hududlariga jo'natilgan. Yo'l mashaqqatlarida surgunning dastlabki yillaridagi Sovet hukumati tazyiqlari natijasida Qrim tatarlarining 47% halok bo'lgan. Украина парламенты бу депортацияны Крым татарларга нисбатан геноцид деп топкан. Америка Овоз радиосу үчүн Малик Мансур.
Avval xabar qilganimizdek, kuni kecha Qirg'iziston parlamenti notijorat tashkilotlar borasida qonunga o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutgan qonun loyihasini rad etdi. Deputatlar fikricha, ushbu hujjat fuqaroviy jamiyat haq-huquqlarini cheklash bilan birga mamlakat obro'siga putur yetkazgan, oqibatda xalqaro hamjamiyat ko'rsatayotgan yordamning ozayishiga olib kelgan bo'lar edi. Kuzatuvchilar Qirg'iz parlamentining ushbu qarorini demokratik tamoyillar tantanasi sifatida ta'riflamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Qirg'izistonda 5000 ga yaqin notijorat tashkilot mavjud bo'lib, ularning 65% xorij moliyaviy ko'magida faoliyat yuritadi. Parlament qabul qilgan qaror mohiyatini ochib berishni so'rab, men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston janubida keng tanilgan Sulaymon Nuri atalmish inson huquqlari tashkilotining rahbari Sodiqjon Mahmudovga murojaat etdim.
Bizda qonun chiqqan ne kommersiya organizatsiya, kommersiyalik emas uyumlar degan narsada no tijorat tashkilot deyiladi. Mana Rossiyada qabul qilgandan keyin inostranniy agent degan bir tushunchani ko'p shunday no davlat tashkilot deymizmi yo no kommersiya tashkilot deymizmi? Shularda ishlashi juda ham qiyin bo'lib qoldi. Nima uchun deganda,
ya'ni Rossiyada.
Rossiyadagini aytayapman. Siyosat bilan aralashib, agar boshqa davlatdan mablag' olib ishlatayotgan bo'lsa, bu o'sha inostranniy agent degan tushuncha,
ya'ni xorij josusi.
Endi ayg'oq deganimiz bilan josus deganimiz bilan bari bir so'zda, endi shpion degani mana deya aytganda. Значит, bu davlatga emas, boshqa davlatga ishlaydigan odam degani bu. Masalan, men masalan Qirg'iziston grajdani bo'lib turib agar boshqa davlatdan yo manaqa bir xalqaro tashkilotlardan mablag' olib, bu yerda bir ish yurgizadigan bo'lsam, meni endi shunaqa agent deb qo'yilsa, bu men uchun qanchalik kuchli bir qarshi zarba bo'ladi. Endi hozir Rossiyada shuni qabul qilib, shu ishladi. Shundan keyin mana biz Qirg'izistonda 3 deputat, Jo'g'or kengashda oldingi sazifdagi deputatlari bizda ashin nekommersiya organizatsiya degan qonunni o'zgartirib, shu yerga ko'p yangiliklar kirgizishga harakat qilishdi. Agar ular aytgani bo'yicha bo'lganda, bu tashkilotlarni har xil davlat tashkilotlari, organlari xohlagan mahalda tekshirishga, ularni ichida xohlagan ishni yurgizishga, boshqa narsalarga huquqi bo'lib qolardi.
Ya'ni o'sha barcha nodavlat, notijorat tashkilotlar davlat idoralarining qattiq nazorati va bosim ostiga tushib qolardi.
Nazorat bo'lib hisoblanadi. Endi ikkinchi tomon masala, mana Rossiyada hozir shu qonun ishlayapti. Siyosat bilan odam huquqini qo'riqlashda orasida chegarasi yo'q-da, hech kim u yerda ayta olmaydi. Mana qilayotgan ishi, masalan, siyosat, mana qilayotgan ishi odam huquqini qo'riqlash bo'yicha. Agar odam huquqini qo'riqlash bo'yicha ish qilib boshqa davlatlar yo boshqa xalqaro tashkilotlardan mablag' olib ishlatadigan bo'lsa, bu unga kirmaydi. Lekin ular qanday shuni isbotlab beradi? Ular odam huquqini qo'riqlayaptimi yo bo'lmasam siyosat bilan shug'ullanyaptimi? Agar shu qonun chiqadigan bo'lsa, unda bo'lib qo'yish kerak. Qaysi ishlar siyosatga kiradi, qaysi ishlar odamning huquqini qo'riqlash bo'yicha ishlarga kiradi. Bu narsa belgilangan yo'q, belgilashda ham iloji yo'q-da, juda ham qiyin bu. Agar qaysi tashkilot xolasa, shu burib yorishi mumkin. Masalan, to'g'ri odam huquqi bo'yicha ishlayotgan tashkilotni ham yo'q, bu siyosat bilan shug'ullanyapti deb, bu narsalarni shu tomonga og'dirib yorishi mumkin. Shuning uchun bu juda ham qiyin masala. Mana bizda balnitsalarda, mana militsiyada, boshqa huquq qo'riqlash organlarida shunday har xil odamning huquqini buzish bo'yicha ko'p ishlar bo'ladi. Agar shu narsalarni yetkizmasa, o'zlari hech qachon yetkizmaydi. Hech qachon davlatning organi manaqa bo'lyapti deb hech qachon TV'ga o'zlarini hech qachon aytmaydi buni. Qayer bo'lishidan qat'iy nazar, Gollandiya bo'ladimi, bizda bo'ladimi? Shu narsani belgitishga harakat qiladi. Bunday notijorat tashkilotlar shu narsalarni ochib, davlat organlariga yetkazib, shuni bir yetishga harakat qiladi. Davlat organlari ularga qarshi bo'lmay, mana har xil qonunlar chiqarib, ularni yo'lini to'sishdi o'rniga bu narsalarni ishlatishni bilish kerak. Endi hozir Rossiya bo'yicha aytib ketdim. Rossiyada mana mablag' ajratilyapti shunday tashkilotlarga.
Davlat tomonidan.
Davlat tomonidan. Endi u yerda davlat qaysi направление desa, shu направлениеda ishlaydi, cheklab turadi shu tomonidan faqat. Lekin davlatda mana mablag' bor ekan, shu mablag'ni ajratib, endi bizda agar ashu qonunni qabul qilganda, bizning mamlakatimizda pul ajratib bunday har xil muammolarni yechishga menimcha iloji yo'q edi. Birinchidan İkinciden, bana 65 de deputat bu kanunda özgürtirişe karşı çıkışıp, şunu ağzı toktatış koydu. Bu çüngen adamda, adam düşündü ki, bu nodavlat taşkilatlar davlat üçün kerek.
Albatta bu qonun loyihasining rad etilishi shu Qirg'izistonda demokratik tamoyillarning tantanasining bir ko'rinishi deyish mumkin deyapti. Ayni paytda bu inson huquqlari muhofaza qilishdagi barcha muammolar hal bo'ldi degan emas. Degan fikrda aytyapti-da. Yana siz shu hamkasbingiz Aziz Abdurasulov aytdiki, qonun loyihasi qabul qilingan taqdirda bizning jamiyat 20-25 yil orqaga tashlangan bo'lardi, orqaga chekingan bo'lardi deb aytyapti.
Bu qonun emas endi, qonunga o'zgartirish kirgizish. Masalan, deputatlar alingi ko'rib chiqishdi. Ko'rib chiqishib, ikkinchi o'qilishida katta o'zgartirish kirgizdi.
Ya'ni yumshatish tomonga.
Yumshatish tomonga o'zgartirish kirgizdiki, u yerda ana oldingi hali tekshirishlar, oldingi xohlagan mahalda borib, boshqa narsalar hammasi yo'qoldi. Faqat yilda oxirida saytlarda o'sha tashkilotlarda nima ish qildi, qancha mablag' ishlatdi, shular bo'yicha informatsiya berib qo'yish, hisobot berib qo'yish bo'yicha yangilik kirgizishlikka harakat bo'ldi. Mana 3-chi o'qilishida bu narsa ham yo'qolib, hozir endi mana hech qanday o'zgarish kirgizmaydi. Oldin qanday bo'lsa, notijorat tashkilotlar bo'yicha qonun shunday bo'yicha hozir qoldi. Hech qanday o'zgarishlar kirgizmaydi. Bu degan narsa men ham boya aytib o'tib ketdim. Birinchidan mana bizi jo'g'ori kengashda deputatlarini tushungani nodavlat tashkilot, notijorat tashkilotlarni xalq uchun, davlat uchun ham bir foydaligini eng birinchi shu tashkilotlar xalqni qo'riqlaydi. Bu narsa endi davlat uchun ham kerakdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressi a'zosi Kit Ellison Islomiy davlat guruhining ashaddiy tanqidchilaridan Amerika ovozining Afg'on xizmati bilan suhbatda u terrorchi guruhning ta'limoti va kurash uslubini keskin qoraladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
They're neither Islamic or a state. Their whole movement is premised upon
Islomiy davlat islomiy ham emas, davlat ham emas. Butun harakat yer yuzida islomiy jannat quramiz degan yolg'on asosida qurilgan deydi vakillar palatasining musulmon a'zosi.
They are liars. They're rapists. They are in fact rapists. And they torture.
Ular kazzoblar, ayollarni zo'rlaydi, odamlarni qiynaydi. Islomda murdani tahqirlash taqiqlangan. Ular shuni ham qiladi. Odamlarni yoqishadi. Ularning hech bir ishini Qur'on yoki hadis yoqlamaydi deydi Ellison. Kit Ellison demokrat, Kongressga Minnesota shtatidan saylangan, vakillar palatasining moliyaviy xizmatlar qo'mitasi a'zosi. Uning shtatida bir necha somalilik yoshlarning islomiy davlatga qo'shilishga uringani yuzasidan sud ishi ketmoqda. Islomiy davlat Ellisonni siyosiy faol murtadlar ro'yxatiga kiritgan. Bu ro'yxatda AQSh, Avstraliya, Britaniya va Kanadada terrorchi guruhga qarshi kurash olib borayotgan faol musulmonlar bor. Islomiy davlat ijtimoiy tarmoqlarga bu shaxslarning suratlarini ham joylagan. Guruh rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning suratlarga ilova sifatida qo'yilgan bayonotiga ko'ra, agar bu shaxslar tavba qilib guruhga qo'shilsa, gunohlari kechiriladi. Ellisonning aytishicha, bu to'daning qilmishlari g'ayri-islomiy bo'lib, unga adashib qo'shilgan ko'plab odamlar hozir Suriya, Iroq va Afg'onistondan qochib kelmoqda. Men bu terrorchi guruhdan qo'rqmayman va IShID mafkurasiga qarshi kurashni davom ettiraman deydi qonunchi.
You're evil, wicked, and I would like to destroy your whole ideology.
Sen yovuz va bema'nisan. Butun mafkurangni yakson qilaman deydi Ellison jangari to'daga qarata. Minnesota shtatida davom etayotgan sud ishida Islomiy davlatning AQShdagi somalilik yoshlarni o'ziga qanday og'dirayotgani masalasi o'rganilmoqda. 2014-yildan beri huquq-tartibot organlari xodimlari Suriyaga jo'nab ketishni rejalagan 9 yigitni hibsga olgan. Ayblanuvchilarning sudda aytishicha, ular guruhning ijtimoiy tarmoqlardagi da'vatlari va videolaridan ta'sirlangan. Ellison yoshlarni ogoh bo'lishga va terrorchilar tuzog'iga tushib qolmaslikka chaqiradi.
And I ask all young people who you're lying to closely examine the lies that you're telling and to abandon you.
Yoshlardan IShID yolg'onlarini yaxshilab tekshirishlarini, guruhlarni tark etishlarini va u aytayotgan hech bir ishni qo'llab-quvvatlamasliklarini so'rayman, deydi u. Qonunchi shuningdek musulmon amerikaliklarni kelayotgan prezidentlik saylovlarida faol ishtirok etishga chaqirdi.
If you're a person whose belief system is informed by
Agar e'tiqodingiz Qur'onga asoslangan bo'lsa, jamiyatni yaxshiroq qilish uchun ma'naviy burchingiz borligini ham unutmang, deydi u. Qonunchining ta'kidlashicha, musulmonlar hayotini yaxshilashning to'g'ri yo'li shu. Behzod Muhammadi, Washington.
May 22 kuni prezident Barak Obama Vietnamga safar qiladi. Bir paytlar AQSh bu mamlakatda urush qilgan. Jamiyat o'shanda bo'linib qolgan edi. Vietnam urushidan 40 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa ham, munozaralar tugagani yo'q. Yaqinda Texasning Austin shahridagi Lyndon Johnson nomli kutubxonasida urush faxriylari, sobiq rasmiylar, harbiy muxbirlar va urushga qarshi faollar to'planib, shu mavzuda muloqot qildi. Uchrashuvdan oldin country qo'shiqchisi Jo McDonald urushga qarshi mashhur madhiyani kuyladi.
The unique thing about the song is it doesn't blame soldiers for.
Qo'shiqning ajoyib tomoni shundaki, unda urushda qatnashgan askarlar ayblanmaydi. Urushni askarlardan ko'rish bu xuddi olovni o't o'chiruvchilardan ko'rishdek gap, deydi san'atkor. Faxriylarning urushga munosabati turlicha. Ba'zilari unga hojat, zarurat bo'lmagan deydi. Biroq urushda qatnashgan hamma hayotida keskin burilish yasalganini tan oladi. 1969-yilda yaralangan Kerry Orr ulardan biri.
That's hard to think that we lost it.
Nega g'alaba qozona olmaganimizni haligacha tushunmayman, deydi u.
I still don't quite understand why we didn't want to win.
President Nixon promised that he will help.
Janubiy Vietnam armiyasida kapitan bo'lgan Michael Doe esa prezident Nixon kommunistlar yana hujumga o'tsa yordam berishni va'da qilganini eslatadi. AQSh davlat siyosatini davlat kotibi sifatida o'sha yillarda belgilagan Henry Kissingerni urush tanqidchilari prezident Richard Nixonga Vietnamga qo'shni Kambojani bombardimon qilishga maslahat bergani uchun harbiy jinoyatlarda ayblaydi. Biroq Kissingerning aytishicha Shimoliy Vietnam qo'shni mamlakatga 4 diviziya kiritgani uchun Kambojani bombardimon qilish qarori to'g'ri bo'lgan.
In the third week of the Nixon presidency, they started an offensive.
Nixon prezidentlikka kelganidan 2 hafta o'tgach ular hujumga o'tdi va har hafta 500 tagacha amerikalik askar nobud bo'la boshlagan edi, deya eslaydi sobiq davlat kotibi. Ostondagi Vietnam sammiti mamlakatni urushga boshlagan rahbar Lyndon Johnson nomi berilgan kutubxonada o'tdi. Uning qizi Lucy Baines Johnson eski ginalarni unutishga chaqiradi.
All of us were really trying with all
Balki o'shanda barchamiz o'z mamlakatimiz manfaati uchun to'g'ri ish qilishga harakat qilgandirmiz, deydi u. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Obamaning Vietnamga safari ham eski ginalarni unutishga qaratilgan bir qadamdir. Vietnam urushida qatnashib, keyinchalik unga qarshi chiqqan Kerriga ko'ra, AQSh Vietnam aloqalari eski dushmanlarning til topishib ketishiga yaxshi misoldir. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.